Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e joi, 8 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Joia asta va face parte firesc din aria garda verii, cu temperaturi în ușoară descreștere și calm meteorologic caracteristic unui prolog liniștit de toamnă.
Diferența de temperaturi prognozate va fi de doar 3 grade între extremele nordică și sudică. Vor fi plus 23 la Briceni, de exemplu, și 26 la Giurgiulești, cea mai sudică localitate. În rest, oscilație între aceste două maxime.
Regiunea transnistreană și conflictul legat de această regiune reapare mai pronunțat în avanscena preocupărilor politice naționale și internaționale din acest început de toamnă. Vreo șansă de avansare în reglementarea conflictului transnistrean sau doar tentative ritualice de a mișca în acest sens carul din loc? Vom afla peste câteva minute punctul de vedere al analistului politic Oazun Antoi.
Partea a doua acestei emisiuni, la rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan ne împărtășește reflecțiile legate de un top al competitivității economice, în care Republica Moldova este din nou codașa lumii civilizate. La rândul său, un jurnal de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu va arunca o privire peste un alt top, cel al universităților românești de performanță.
Știrile dimineții, mai întâi prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Șoc în lumea hocheiului după catastrofa aviatică de la Iaroslavl. Vlad Filat, lăudat în Polonia pentru realizările deosebite care au influențat asupra Europei centrale și de răsărit. Liderul Iranului cere în premieră regimului aliat din Siria să oprească persecutarea protestatarilor. Sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Poloniei Donald Tusk a lăudat conducerea Moldovei și personal pe premierul Vlad Filat pentru ceea ce a numit pașii curajoși făcuți în direcția integrării europene. Acum câțiva ani, nimeni nu a crezut că drumul spre Uniunea Europeană al Moldovei va fi atât de intens. Aceasta se datorează voinței politice de care au dat dovadă liderii Republicii, a spus premierul Poloniei. Donald Tusk, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, în cadrul unui forum economic din localitatea polonă Crinița, a primit titlul de Omul Anului, pe care forumul îl acordă pentru realizările care au influențat asupra Europei centrale și de răsărit. Republica Moldova se află pe locul al 93-lea din lume, din 142 de țări, într-un clasament al competitivității economice. Raportul alcătuit de Forumul Economic Mondial constată că Moldova a făcut progrese în domenii ca învățământul, asistență medicală și pregătirea tehnologică, dar continuă să se afle pe unul din ultimele locuri din lume în ceea ce privește inovațiile. Pe primul loc în topul competitivității se află Elveția, urmată de Singapore, Suedia și Finlanda. Statele Unite, care se aflau pe primul loc anul trecut, au ajuns în poziția a cincea. Lumea hocheiului trece printr-un șoc după tragedia aviatică de miercuri de la Iaroslavl, în care și-au pierdut viața 43 de oameni, inclusiv 36 de judecători ai echipei, de jucători ai echipei Locomotiv Iaroslavl, antrenori și membri ai echipajului. Un jucător și un membru al echipajului au supraviețuit și se află în stare critică. Președintele Federației Internaționale de Hockey a declarat că nu este numai tragedia Rusiei. Jucători și antrenori din 10 țări au murit la prăbușirea avionului Yak-42, care transporta fosta campioană rusă la hockey la Minsk pentru primul ei joc din noul sezon. O versiune oficială asupra cauzelor catastrofei lipsește deocamdată, dar agenția rusă Interfax citează oficialii ruși, spunând că nava nu a reușit să ia altitudine și a lovit o antenă după pista de decolare. Uniunea Europeană a salutat decizia Curții Constituționale a Germaniei, care confirmă legalitatea măsurilor luate până acum pentru sprijinirea financiară a Greciei și alte măsuri de stabilizare în zona euro. Curtea Constituțională fusese sesizată de un grup de eurosceptici germani care contestau măsurile de solidaritate cu Grecia ale guvernului de la Berlin. Fiind cea mai mare economie din zona euro, Germania a contribuit cu cele mai mari sume de bani publici la salvarea financiară a Greciei. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a cerut omologului său sirian Bashar al-Assad să renunțe la persecuțiile împotriva protestatarilor și să înceapă negocierile cu opoziția. Ahmadinejad a făcut declarațiile într-un interviu cu un post portughez. Iranul, un aliat cheie al Siriei, acuzase Statele Unite și Israelul de instigarea protestelor împotriva lui Assad, care durează în Siria de 5 luni. Statele Unite și alte țări au acuzat Iranul de sprijinirea lui Assad la înăbușirea revoltei. Din Libia se relatează că autoritățile interimare au sporit efectivele care asediază Bani Walid, unul din ultimele orașe controlate de loialiștii liderului fugar Muammar Gaddafi. Oficiali ai Consiliului Național de Tranziție au spus că au trimis întăriri în urma relatărilor că Gaddafi ar fi chemat orașul la luptă. Între timp, autoritățile interimare libiene au trimis emisari în Nigerul învecinat într-o încercare de a-l împiedica pe liderul fugar și anturajul acestuia să scape de judecată. Un convoi cu loialiști ai lui Gaddafi a sosit în Niger din Libia săptămâna aceasta, dar autoritățile țării sahariene spun că Gaddafi însuși ar lipsi. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să răspundeți la o întrebare pentru Forumul Europei Libere. Ar trebui Republica Moldova să semneze acordul de liber schimb cu CSI sau să se grăbească sau să grăbească înființarea zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu analistul politic Oazu Nantoi. Domnul Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi. Negocierile sau mai degrabă preocupările pentru negocierea unei soluții a conflictului transnistrian par să devină un fel de perpetuum mobile, iar dumneavoastră cu vechimea impresionantă de comentarii a acestor preocupări pe care o aveți, riscați probabil să vă autocitați deja cu privire la acest subiect. Totuși, vedeți ceva inedit în modul mai vioi în care problematica transnistriană este abordată acum, la începutul acestei toamne, la nivel național și chiar internațional?
Eu văd simultan tocmai trei procese. În primul rând, este vorba de procesele interne în Federația Rusă. Probabil Federația Rusă, acei care se preocupă de așa numit conflict transnistrian, încetul cu încetul încep a-și da seama că susținerea acestei regiuni nu are nicio perspectivă și nu aduce niciun profit strategic a Imperiului Rus, care încearcă să se ridice din genunchi, citând presa rusească. Alta este că sunt acolo niște funcționari din mâna două care se hrănesc din existența acestei probleme, dar probabil nu ei determină deci atitudinea oficialilor ruși. A doilea moment este vorba de situația internă în regiunea transnistriană. Pentru prima dată în 20 de ani, Igor Smirnov se simte substanțial deranjat de faptul că în interiorul regiunii a apărut o concurență politică reală și compania Șerif, în persoana partidului Obnovlenie, deci în la modul cel mai serios, își anunță ambițiile în ceea ce privește funcția de președinte așa numite RNM. Și a treilea, dar nu ultimul, deci e vorba de faptul că Republica Moldova, cu întârziere de aproape 20 de ani, dar totuși și-a dat seama că pe continentul european există Uniunea Europeană și în mod normal o țară care se vrea, deci o țară democratică și stabilă, ar fi obligată pur și simplu să implementeze aceste valori la ea acasă. Și încetul cu încetul are loc aceste schimbări pe malul drept al Nistrului. Și pornind de la ideea care eu am formulat mulți ani în urmă, că nu Rusia este puternică în Transnistria, ci noi suntem slabi, lași și corupți, deci dacă admitem că devenim mai puțin slabi, mai puțin lași, mai puțin corupți, deci malul drept obține mai multe pârghii de a influența situația în stânga Nistrului și de a contura o perspectivă cât de cât optimistă în ceea ce privește edificarea statului Republica Moldova în frontierele recunoscute de comunitatea internațională.
Domnule Nantoi, haideți să revenim la cei slabi, lași și corupți, cum spuneți, un pic mai târziu. Acum, au existat, se pare, niște așteptări legate de cea de-a 10-a ședință de ieri de la Moscova a Consiliului Ruso-Francez pe probleme de colaborare și securitate. Se anunțase discuții inclusiv despre regiunea transnistreană între miniștrii de externe francezi și rus. Iată însă că comunicatele trec cu vederea acest subiect. Din punctul dumneavoastră de vedere, e o diminuare a interesului, europenilor sau vechilor europeni față de acest subiect?
Eu consider că acest interes nicicând n-a existat în realitate. Da, declarații protocolare ar putea fi. Alta este că atunci când noi, fiind provinciali din firea noastră, deci ne așteptăm ca cineva să ne rezolve problemele noastre, noi nu, nici măcar nu încercăm să formulăm o listă de priorități pentru acei actori de la care așteptăm soluția magică, aceeași Germania. Da, Germania este supraputere economică în Uniunea Europeană. Da, domnul prim-ministru Vlad Filat de două ori s-a întâlnit cu doamna Merkel și domnul a reușit să o informeze despre esența problemei. Dar să nu uităm că doamna Merkel are în spatele ei problemele Germaniei și interesele concernului Siemens în Rusia, probabil pentru doamna Merkel, sunt mult mai importante decât toate problemele Republicii Moldova luate la oaltă. De ce? Eu consider că aceste întrevederi la nivel internațional, ele în mare parte creează un anturaj, să spunem așa, care în fond începe a se schimba în favoarea Republicii Moldova. Dar atâta timp cât noi aici la Chișinău ne facem de rușine cu funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană, cu incapacitatea noastră de a alege un șef de stat, de a asigura o guvernare eficientă și previzibilă, atâta timp nimeni nu ne va rezolva nouă problemele noastre.
Apropo de Germania, domnule Nantoi, astăzi ar urma să înceapă o conferință privind reglementarea conflictului transnistrean cu participarea actorilor din formatul 5+2. Premierul Filat ar urma să se întâlnească acolo în Bavaria cu Igor Smirnov. Vedeți vreun motiv de optimism legat de această reuniune? Mai ales că ar trebui să paveze calea spre o reluare a negocierilor oficiale.
În primul rând, eu nu cred în așa numitele negocieri. Conflictul cunoscut sub denumire de conflict transnistrean nu se rezolvă prin negocieri în formatul 5+2. Tot ce s-a obținut pe parcursul ultimilor ani pozitiv s-a obținut în urma unor acțiuni realizate fără a consulta acest format. Eu am în vedere misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră, EUBAM. Eu am în vedere introducerea unilaterală a interdicției de circulație pentru liderii de la Tiraspol, un grup de persoane de la Tiraspol de către Statele Unite și Uniunea Europeană și acțiunile de restabilire a încrederii, cu toate că nu e chiar așa, nu e vorba de restabilire a încrederii între populații de pe ambele maluri ale Nistrului, e vorba de posibilitatea de penetrare pe malul stâng al Nistrului cu diferite proiecte de ordin social și economic. De ce? Eu consider că în Germania nu putem să ne așteptăm la nimic miraculos. Să dea domnul să fie eliberat, de exemplu, Ilie Cazac, deoarece este o rușine pentru statul Republica Moldova, soarta acestui tânăr. Să dea domnul să fie restabilit telefonia fixă, cu toate că Igor Smirnov, în maniera lui, poate să spună că este vorba de agent economic independent, ce am eu cu această Internet.com. Și dacă se va restabili transportarea mărfurilor pe calea ferată pe malul stâng, tot va fi un pas pozitiv spre dezamorsarea situației, dar nu spre rezolvarea problemei în ansamblu.
Domnule Nantoi, nu credeți în aceste negocieri? Considerați că formatul 5+2 ar fi, și spuneți în mod surprinzător acest lucru acum, inutil, dar de fapt ce s-ar pune în loc? Formatul 0+0, altceva ca să se avanseze?
Nu, problema care este că, repet, formatul 5+2 este păstrat, probabil, pentru a legifera acele soluții la care se va ajunge, dacă să fim optimiști, în afara acestui format. Deoarece, după cum am spus, în afara formatului 5+2 s-a întâmplat și lucruri pozitive pentru Republica Moldova, dar și lucruri negative, când, de exemplu, în formatul 2+1 la 18 martie 2009 ex-președintele Moldovei Vladimir Voronin, fiind la Moscova, a semnat o declarație comună cu Igor Smirnov și Dmitri Medvedev, prin care Federația Rusă a obținut angajamentul Moldovei de a păstra actualul format de trupilor de menținere a păcii până la soluționarea conflictului, ceea ce este o doleanță mai veche a Rusiei de a păstra prezența militară deci sub forma de pacificatori ruși și trupe paramilitare ale regimului anticonstituțional din stânga Nistrului. Și memorandumul Kozak, renumit pe timpuri, tot a fost Federația Rusă aproape și-a atins scopul în afara formatului de negocieri. Deci formatul de negocieri 5+2 este o formulă diplomatică care, pe de o parte, trebuie să protejeze actorii internaționali de surprize neplăcute gen memorandumul Kozak și totodată, dacă să fim optimiști să ne gândim la o eventuală soluție, în acest format ar putea fi legiferate noile realități obținute după realizarea unor schimbări pozitive. Dar conflictul transnistrian, care noi îl cunoaștem în forma actuală, presupune demontarea necondiționată a unui șir de structuri care există în stânga Nistrului. Începem cu același Minister al Securității Statului, așa numit, care este o filială a Serviciilor Secrete a Federației Ruse. Începem cu trupele paramilitare, care recent chiar Igor Smirnov a declarat că ele totdeauna stau la dispoziție pentru a respinge orice agresiune din partea româno-fasciștilor Republicii Moldova, etc., etc. Și aceasta presupune un set de acțiuni foarte concrete, presupune un proces de lungă durată, în urma căruia, în stânga Nistrului, vor fi demontate consecințele existenței acestui regim anticonstituțional, xenofob. Și atunci noi vom putea vorbi despre soluționarea conflictului. Însă, vreau să-mi termin gândul, noi, spre regret, nici pe malul drept nu ne-am definit asupra principiilor de bază a unui stat care să se numească Republica Moldova și existența căreia să nu fie pusă la îndoială atât în interiorul țării, precum și în exterior.
Iar strategia de reintegrare a țării, care, așa cum au anunțat autoritățile de la Chișinău, ar trebui să fie în curând pusă pe hârtie, dumneavoastră, ce credeți? Câtă credibilitate și eficiență acordați acestui nou document? Și credeți, în general, că va fi elaborat un asemenea document?
Un asemenea document va fi elaborat, e în proces de elaborare. Într-un fel, sunt complice și cunosc un grup de persoane foarte bine pregătite pentru a elabora un asemenea document. Problema rămâne cu voința politică. Noi vedem că actuala alianță este compusă din trei formațiuni politice destul de eterogene. Unul se duce cu pământul basarabian la București, altul se duce să pupi mâna la Moscova. Și, deci, din aceste trei formațiuni politice, deocamdată eu nu văd cum s-ar putea de consolidat un nucleu care și-ar fi asumat responsabilitatea politică pentru reîntregirea țării. Rămâne, deci problema nu este, repet, în scrierea strategiilor, deoarece să ne aducem aminte de anii 2004, de exemplu, când un grup de persoane din partea societății civile au propus strategie așa numită 3D, nimic nu s-a schimbat de atunci și aceleași principii vor fi puse cu certitudine și la baza altor strategii care vor apărea. Problema este în noi, societatea moldovenească este scindată, nu consideră că reîntregirea țării constituie o prioritate și acest lucru se resimte și în calitatea celor aleși de către noi în Parlamentul Republicii Moldova și respectiv are un impact negativ asupra problemei reîntregirii țării. Repet, nu Rusia este puternică, nu Igor Smirnov, noi, cei de pe malul drept al Nistrului și cei din stânga Nistrului, care deci sunt cetățenii Republicii Moldova, încă nu ne-am mobilizat pentru a avea o țară integră, respectată de toți și, în primul rând, de noi.
Cu această constatare aforistică, vrem să vă mulțumim, domnule Nantoi, că ați avut amabilitatea să fiți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, Dorindu-i domnul Nantoiu un format cât mai prielnic al acestei dimineți, vă comunicăm că a fost analistul politic Oazu Nantoi în această emisiune. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei, dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Premierul Poloniei Donald Tusk a lăudat conducerea Moldovei și personal pe premierul Vlad Filat pentru ceea ce a numit pașii curajoși făcuți în direcția integrării europene. Tusk, a cărei țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a făcut aceste remarci în cadrul unui forum economic din localitatea polonă Crinița, unde premierul moldovean a primit titlul de omul anului pentru realizări deosebite care au influență asupra Europei Centrale și de răsărit. Republica Moldova se află pe locul al 93-lea din lume, din 142 de țări, într-un clasament al competitivității economice. Raportul alcătuit de Forumul Economic Mondial constată că Moldova a făcut progrese în domenii ca învățământul, asistența medicală și pregătirea tehnologică, dar continuă să se afle pe unul din ultimele locuri din lume în ceea ce privește inovațiile. Lumea hocheiului trece printr-un șoc după tragedia aviatică de miercuri la Iaroslavl, în care și-au pierdut viața 43 de oameni, inclusiv 36 de jucători ai echipei Locomotiv Iaroslavl, antrenori și membri ai echipajului. Un jucător și un membru al echipajului au supraviețuit și se află în stare critică. Uniunea Europeană a salutat decizia Curții Constituționale a Germaniei, care confirmă legalitatea măsurilor luate până acum pentru sprijinirea financiară a Greciei și alte măsuri de stabilizare în zona euro. Fiind cea mai mare economie din zona euro, Germania a contribuit cu cele mai mari sume de bani publici la salvarea financiară a Greciei. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, i-a cerut omologului său sirian, Bashar al-Assad, să renunțe la persecuțiile împotriva protestatarilor și să înceapă negocieri cu opoziția. Iranul, un aliat cheie al Siriei, acuzase Statele Unite și Israelul de instigarea protestelor împotriva lui Assad, care durează în Siria de 5 luni. Statele Unite și alte țări au acuzat, pe de altă parte, Iranul de sprijinirea lui Assad la înăbușirea revoltei. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Regăsiți toate știrile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:23. O scurtă revistă a presei acum. Timpul analizează implicațiile întâlnirii neoficiale dintre premierul Vlad Filat și liderul separatist de la Tiraspol Igor Smirnov din Germania. Întrebat ce schimbări în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol ar putea aduce această întâlnire și ce legătură are ea cu apropiatele prezidențiale din Transnistria, ex-vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov spune că mai întâi trebuie să ne asigurăm că ea va avea loc, deoarece au fost frecvente situațiile când asemenea întrevederi au fost refuzate în ultimul moment. Semnalele care se dau din partea Tiraspolului nu sunt de natură să ne inspire iluzii, continuă Victor Osipov, pentru că Smirnov a făcut recent un apel către potențialii candidați la așa numita funcție de președinte că ei să nu trădeze idealul Transnistriei. Cred că propaganda de la Tiraspol va avea grijă să arate locuitorilor din regiunea Transnistria că Smirnov este primit de casele mari ale Europei, mai spune Osipov în timpul. Andrei Safonov, politolog de la Tiraspol, crede că întâlnirea nu are șanse să intensifice negocierile despre statutul regiunii, iar Igor Smirnov va avea în schimb încă ocazie să se poziționeze ca apărător al independenței Transnistriei. După 20 de ani de activitate subversivă împotriva Republicii Moldova, Smirnov este pe ducă, de aceea pare a fi gata la anumite concesii. Este citată la rândul său experta de la Berlin, Anneli Utegabani. Ziarul de Gardă inserează un articol despre vama fantomă dintre Moldova și Transnistria. Timp de 20 de ani, vama din interiorul Republicii Moldova nu numai că nu a fost desființată, ci dimpotrivă a devenit mai strictă față de moldoveni. Oamenii n-au drepturi și nu pot demonstra încălcarea legii în nicio instanță, constată jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. Cele 5 tentative de atacuri de tip raid lideri elucidate recent de premierul Vlad Filat constituie subiectul unei investigații din același ziar. Mai multe indicii despre persoana care a beneficiat de atacurile de tip Raider de la Moldova Agroim Bank și Universal Bank duc către controversatul om de afaceri, fostul deputat amenist Veceslav Platon, afirmă ziarul. În aceste cazuri, investitorii păgubiți sunt cetățeni străini în cazurile Asito, Victoria Bank și Banca de Economii. Principalii păgubiți sunt Victor și Viorel Țopa, care îl acuză de atac Raider pe mai vechea lor cunoștință prin vicepreședintele Parlamentului Vladimir Plahotniuc, mai afirmă ziarul de gardă. Adevărul ne anunță în legătură cu același subiect că acționarii Moldova Agroim Bank continuă lupta în instanțele rusești. Avocații investitorilor străini spun că au doar o fotocopie a unei hotărâri care se pretinde a fi fost emisă de arbitrii de la Sankt Petersburg, dar pe care nu o pot localiza, iar procurorii moldoveni duc tratative ca autoritățile ruse să-i admită la procesele din Rusia. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic, la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi, conducătorii tranziției ne anunțau cu surle, cu convingere fermă, că Moldova escaladează piscurile performanțelor economice. Apoi veneau implacabil analizele experților străini, analize reci, care ne arătau toată decăderea noastră morală și economică. Așa a fost mereu în glorioșii ani ai independenței. Vă mai amintiți cum trubadurii puterii comuniste încercau să ne convingă acum câțiva ani că Moldova e o oază a stabilității într-o lume în care criza face ravagii? Și multă lume chiar credea că suntem o fortăreață a prosperității. Au parvenit apoi niște analize străine care contraziceau optimismul debordant al guvernanților. Și în ultimele luni, crainicii puterii ne-au tot vorbit despre însănătoșirea economiei moldovenești, despre creșterea PIB-ului, despre atragerea investițiilor. Iar după aceste mesaje optimiste, ne-a parvenit din nou un top dezolant care plasează Moldova pe locul 93 în indicele competitivității. Ce înseamnă asta? Păi nimic altceva decât faptul că economia moldovenească e una din cele mai slabe din lume. Suntem alături de Tajikistan în acest top, foarte departe de lidera Elveția, la care visează unii politicieni autohtoni. Autorii raportului scriu negru pe alb că dezvoltarea competitivității e imposibilă fără supremația legii, îmbunătățirea sistemului judiciar și întărirea securității în toată țara. Recentele încercări Raider de preluare a acțiunilor unor bănci ne arată că avem mari probleme în aceste privințe. Autorii raportului avertizează că o piață dominată de câțiva monopoliști subminează concurența. Păi chiar nu de mult, ministrul agriculturii se plângea că în piețele noastre carnea e vândută de o mână de monopoliști. Apropo, s-a făcut ceva între timp pentru a demonopoliza piața cărnii? Dacă ar fi existat aici o concurență sănătoasă, netrucată, nu eram pe locul 93 în topul cu pricină. Asta este clar și unui nătăfleț. Așadar, situația e tristă, în ciuda optimismului conducătorilor. Și chiar dacă toporile astea străine nu ar ajunge la noi, ea nu ar fi mai roză. Suntem mereu codași, exceptând consumul de alcool, și cam ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte, ceea ce e puțin probabil.
Declarația despre independența Republicii Moldova 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ascultați jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu pe adresa noastră de internet europalibera.org. A rămas mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.